kun sagale America saganta afan oromoti America sagantana afan oromo yero mara winta ta hanga dimatat akka la kosa saati Ethiopia gal saati la mawala kara hanga saati sadit radio ni da television ni as magala Washington ra kan tamsa amajal kaber yan harra kitta ta ga yakula chan barakum la mabdi den sadit akka la kosa Ethiopia timu haga ya sagal barakum la mabkuda chan akka moltan or doctor ta Kenya kan isin kesu mesu an itukuf kadut odu fi sagantawan harta kamnu kesa jase fama godina Borana hordofe mormin ana goro dolat kayro akumat fetti jiraachu godina jimma ana sattamatti mormi kayen lubun namato ko darbusa bulchin sananno kibba akahara tichase su hordofe alli qodin sate so wal dirole nanicha mormi kase kanjadu fi qopi kenya kante qopi torbani twai umatoromo kanabektu latan dabaresa egate diyat angatu mura saganta kenya tin walin tura amma odu tiyata garab ka ditan sinda barsa
akamultani ordofto ta sagale america saganta panoromo odu bangalgala kan apkamnu kunot bulchin sananno amara godina go jamlita magala finote salam ke satti muddamni akka ittifu fejiru jiratonni himaniro magalicha ke satti dilbata de ingadda halella dironi yokan mesha warana gurgudda dani akara gota meshakama muni ergana monni diddami ja duun sane ifsame boda muddamni magalatti ke sajiru amma tokko wan qabbana e fakkatu si amma yu akagutum martin tasgabobne da kan jiratonni sagale america timan Alina genya magala finote salam itu bakka isatin debiin magala ure kesatti waranni motumma heddumminani argamu satin kankae achitti si akkamu damni ciman umame jiru jiratonni himani jiru dilbata dayin gaddati kase magala bure kesatti walitti buinsa umnottan motumma tifi gare hidattota fanno jedame bekamu giddutti tasifamen namottan nagala kofsisani yero dafi addambaye himbe kamne ajefa musani jiratonni magalicha himusani gabasni aster misganaw ebsera
bulchinsa nanno kibat halli kodinsa birole nanicha magalota nanicha tokko kesatti mormi kaseru akumatti fufetti jala
magalota kana kessa tokko kanta efi godina kambata timbaro kessatti kanargamu durame kessatti manotan daddala heddu cufamun kittata harrasi guyala mafada fi ittufufe ole akajiru be kamera mormin kuni kanjal kabe bulchinsa hara giddu galesa kibba Ethiopia jedame moggafa mefi magalota kesso taani filataman kessa hinjiru jechuda nakatae ibsamera akagabasni imkana walqabate ibsettim wajiraden bulchinsa nanicham magalota torba kessatti qoqqodamani torbanu sadarka walqitte tayeni akateso nanichatti ilalamanu murtaye jira jiratonni magala durame akasagale america timanittim magalittin kanargatte biro bulchinsa nanno tokko qofa isa olnu gawu kabajechudani jiratonni magalicha mormitasi sudafi kamurtesan akajiratonni magala durame dabalani ibsanitti mormin manake sabau lagachu magalota godini chake sajiran biro ke sattisi ittifuvejira imam matlina nicha enni magalota teso bulchinsa heddu kabachu jedu teso seratum totam kani serara wachif totati fi teso dame wanka mahaka magalota torba ke satti kan qodu tawisa yonatan zabdiosi hawasarra gabasejira
Ethiopian lammiwan ishe Tanzania kesatti hidamani jiran kumashan garbiyatti debisuf qoppi tumure rajatte ministera dimma dubartota fi hawasummatti ittigafataman dimma bakattota fi namota bakarra debiani obbo daraje tagaibalu sagale america takahimani tangawonni motumma Ethiopia dimma lammile Ethiopia Tanzania kesatti hidamani jiran ilalchisu motumma Tanzania walin dubbachu fi yero gababa kesattis garbiyatti debisuf qoppi hundi tumure mu himaniru amma logistiki e gachajir rakanjalan obbo darajjen akuma inni tumuramen garbiyatti debis nas jalan akka angawankun jalanitti lamilen Ethiopia biyo takanne na Africa kibba fi biyota bahagiddu galeessaattille manneen hidhaa keessa jiru jedhan. Lammiileen Itoophiyaa waggaa tokko keessatti kanneen baay'inni isaanii 1150 hanga 200tti ta'an gara biyyoota birootti baqatus jedhan obbo Darajjeen jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo haleellaa garee riphee loltootaa dilbata dhiyeen gaddaa raawwataniin loltoonni mootummaa Naayijeeriyaa 26 yommuu du'an 8 immoo madaa'uun isaanii gabaasameera.
Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii warreen hojii fayyaa dhimma godaantotaatii fi dhimma baqattootaa akkasumas dhimma mirga namoomaatii fi dhimma nyaataa irratti hojjetan warreen waamicha kana dhiyeessan keessaa isaan tokko. Akka gareewwan kun jedhanitti gargaarsa maallaqaa doolaara biiliyoonii 3 ta'u yeroo lammaffaadhaa fi gaafatanuus amma ammaatti kan argamuu danda'ame 27% qofa. Dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO'tti dubbihimtuu kan ta'an Margaret Harris guyyaa har'aa waajjira dhaabbatichaa Jeneevaa keessatti yaada kennaniin hawaasni addunyaa fedhiiwwan ciccimoo uummata Sudaan akka dagate ibsaniin akka caalaa hojjetamuu qabu gaafatanii jiru. Dubbihimtuun waajjira mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Liizaa Tirooseel namoonni 4000 tilmaamaman du'uu isaanii yommuu ibsan dubbihimaan dhaabbata dhimma godaantota UNHCR William Spindler gama isaaniitiin namoonni miiliyoonii 4.3 jireenya isaanii irraa akka buqqa'an ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa gargaarsa qarshii biiliyoonii 2.7 gaafate kan argachuu danda'e garuu doolaara miiliyoonii 600.51 qofa akka ta'e ibseera. UNHCR gama isaatiin gargaarsa miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 60 miijaa argachuudhaa fi waamicha dhiyeesse kan argachuu danda'e garuu miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 75 qofa akka ta'e ibsee jira. Walwaraansi garee jeneraalotaa Sudaan gidduutti taasifamaa jiru kan jalqabe ebila 15/2023 ji'a 4 irraa yemmuu ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gareewwan mirga namoomaatiif falman dhiibbaa gareewwan walwaraansa keessa seenan mirga namoomaa irratti taasisanii mormaa turan. Erga walwaraansichi jalqabee asii dhimma gargaarsa namoomaatiin walqabatee waliigalteen dhukaasa dhaabuu al sagal taasifamus akka fiixaan ba'uu hin dandeenye ibsi gareewwan hawaasa addunyaa kun dabalee ibseera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota osoo gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufiin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoorraa bu'anii dalagan jedhamanii shakkamaniif mana murtii federaalaatti himannaan irratti banamee hordofaa akka jiran ni beekama. Amma immoo sadarkaa bulchiinsaatti gidduu seentummaa filannoo himannaa jedhuun isaan irratti dhiyaateera. Isaan garuu ammayyuu filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuuf jiruuf irra deebiin dorgomuuf akka jiran qophiitti jiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota ittuu gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoo isaanii irraa bu'anii booda raawwataniiru jedhamaniin kan ka'e mana murtii federaalaatti himannaan irratti dhiyaate galmee isaanii hordofaa jiru. Amma immoo sadarkaa naannootti filannoo gidduu seenaniiru himannaan jedhu irratti dhiyaatee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Istiiv Heermaaniin qophaa'e Mitikuu Fiqaaduu haalattaanuun nutti hima.
Manni murtii guddichi kaawuntii Fulton kan kutaa bulchiinsa Joorjiyaa wiixata kaleessaa galgala pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampii fi namoota 18 biroo irratti bu'aa filannoo pirezidaantummaa bara 2020 gaggeeffame galagalchuuf yaalaniiru jechuun himannaa 41 irratti banuu ifoomseera. Himannaa kanaanis Doonaald Tiraamp seera raaktarii Joorjiyaa isa RICO jedhamuun beekamu cabsu shiraxaxuuf yaaluu fi soba sobuu kan jedhan dabalate yakkoota ciccimoo 13 himatamaniiru. Kanneen Doonaald Tiraamp waliin himannaan isaan irratti dhiyaate biroon hojjettoota masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteets Waayit Haawus kan yeroo Doonaald Tiraamp aangoorra turanii teessuma kanneen duulana filadhaa bara 2020 gaggeessaa turanii fi qondaaltota ministeera haqaa yeroo Doonaald Tiraamp aangoorra turanii keessatti argamu. Akkasumas kanneen namoota kana waliin shiraxaxaniiru jalaman baay'inni isaanii 30 ta'an garuu immoo maqaan isaanii ammaaf hin ifoomsamiin himannaa kana keessatti akka argamanis beekameera. Abbaan alangaa kaawuntii Fulton Faani Wiilis daddachoonni Doonaald Tiraamp itti himatamanii amma hordofaa jiran sadan Filooriidaa
New York fi Washington ida inni alanao e sattita jeda mega fi gabastota sabahi male radiatif yomu debisen.
I don't have any desire to be first or last. I want to try him and be respectful for our sovereign states. We do want to move this case along.
Ani hawi tokofas yokan isaduma tawu hinqabu ani bakkasabu uyalun mirga ababi yumman kabaja himanna kana bakkabratti geesu barban kanafis immo ajajni jalame akka kenna mugafanne guyyota daddacha jiota jannu fankesetti akka umamula. Donald Trump rade bin filanno presidentumma bararufuf parti warra republicano ta bakkabuun warra dorgomif iyatan kessa dursaratti warra argaman kessa isatokko himanna isaratti baname jiru kana hunda himanna siyasati kunis akka ani filanno bararufu ratti hinirmanef dabana ratti rawacha jiru jala Donald Trump.
Nanno oromiyatti caase fama godina haara digdami tokkofa boorana baha wali walqabate rakkonna geenya ana goro dola keessatti uumame cime itti fufeera jalan jiraattonni anicha guyyoota 45 oliif waajiraale mootummaa tajaajila addaan kutanii jiru jechuun jiraattonni sagalee ameerikaatti himaniiru. Rakkonna geenya ana goro dola jiyoota jaala koofseera kan jalan jiraattonni mootummaan uummata waliin mari'achuu qabas jalaniiru. Sahaay daamtoo dabalata qabdi.
Jirata ana goro dola ta usani kan ifsan nageenya sanif jech makansani akamne kan gafatan rakkon nageenya anicha cime ettu fera jiran namni kun itdabaludan magala anatti haraqalla ke satti sochin dallafi tajajili addada addan cite rajechun wajrale motuma erga tajajile kenu dabani turani rojechudan ifsani rom
Jiraatan sagalee Ameerikaaf yaada kennan kun keessumaa aanaan goro dola gurmaa'insa isa jalqabaa manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa murteesseen godina Gujii keessatti eeramtee boodarra gara Boorana Bahaatti dabalamuun mormii walirraa osoo hin citin baatii jaha lakkoofsaa jiru kanaaf ka'umsaa jiran. Jiraataa magaalaa Haraqal'aa ta'uu isaanii kan ibsanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalattiitti hidhaan namootaa jabaateera jechuun mariidhaan furmaata waraa fiduun dirqama jechuudhaanis ibsaniiru.
Hojii yoo danda'ame gaafiin godinni seenaa bakka nu haa deebi'u yoo godinni ammoo hin deebi'uu hin danda'amne mootummaan akka jedhu sanii daangaa eeguun gaafi misooma naannoo san jiru mirkaneessuudhaaf godina keenya buqqisee godinna obboleessa keenya Booranaa kennuun barbaachisaa ta'ee argame nuti immoo godina Gujii jalatti buluu barbaanna waan ta'eef jedhee gaafii karaa seera qabeessaa taa'een mana marii aanaatiin karaa hoggansa siyaasaa ka'isaa hoggannuutiin gaafii isaa dhiyeeffataa ture isa kana ammoo mootummaan gurratti dhiyeeffatee dhageeffatuu hin dandeenye haga ammaatti haga har'aan kanatti uummati baay'ee dararamaa jira. Hidhamaa jira katamaa keessaa ari'amaa jira namni nageyaa butamee gara inni geeffamu hin beekamu konkolaataan baadiyyaa keessan socho'u uummanni keenya baay'ee daraaramaa jira.
Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina Oromiyaa 21ffaa godhee gurmeessuunsaa ni yaadatama. Sababa gurmaa'insa kanaanis godinaalee fi aanaalee tokko tokkotti mormiin ka'uudhaan lubbuun namootaa darbuu
kabeenyi barbadaa'u jiraattota irraa odeeffannee gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas rakkoon aanaa gorodolaa kun cimee itti fufeera jechuun jiraattonni ibsaa jiran hedduudha. Obbo Geetu Culuqqee bulchaa aanaa gorodolaati. Rakkoo aanicha keessa jiru ennaa ibsan.
Rakkoon jiru waajjira mootummaa cufaadha. Eegumsa nageenyaatii malee yakka raawwachuun wal seerummaa daandii gubbaa raawwachuun akkuma itti fufetti jira. Rakkoon akkasumatti jirti. Hojjataan ammoo gidduu dhaabbatee fi mormasiisi isaa oli jira. Hojii mootummaa waan tajaajiluudhaaf rakkatee alatti hafe jira. Akka gaafiin hojii deebitutti nama waajjira seenaa hin dandeenye kan jedhu kana giddu galeessa fudhatame. Hojjataan mootummaa hojii kan seenaa jiru ta'uu isaa jecha.
Miindaa on argatu?
Miindaa kan dhoogge mootummaan hin dhoogginee nutis waan dhoogginee hin qabnu. Faayinaansiin herrega hoggaatu osoo hin cufatin seera isaan gaafachiisuu danda'u. Olaantummaa seeraatti mootummaan seeraan baruu dhiyeessa kan gaafachiisuu danda'u. Hojjataa hundinuu akka gaafiin tunguusii hin deebiinitti. Hojjataan faayinaansii kunillee waajjira seenaa hojjechuu didee akkaataa kana herrega hoggaatu hin buufanne miindaan hojjataa ammaa osoo hin kanfalamin jira jecha. Kajii adoolessaa kana hin kanfalamne.
Obbo Geetuun itti dabaluun muddamni amma mul'achaa jiru mariin furamuu qaba amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru.
Mariif mara abbaadha rakkoon karaan kan furamuu qabu. Uummati kun miira keessa galee rakkoo kana raawwachaa hojii alseerummaa raawwachuu caalaa kakuma seenallee mootummaa kan deebii kennuuf illee mootummaa kana jecha. Murtee mootummaa eegatti amanin ammoo itti amanne jedhee karaa nagayaatiin mootummaarra deebii eegachuu qabamu.
Dhimma kanarratti bal'inaan godina Boorana Bahaa fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaarraa deebii argachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii dhiyeenya kan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Yaa'ii Caffee naannoo Oromiyaa irratti dhimma gurmaa'insa Boorana Bahaa ilaalchuudhaan ennaa dubbatan murteen duubatti deebi'u hin jiru. Qaamoleen dhimma kana dhaadessan tokkummaa Oromoo diiguuf kanneen hojjetan jechuudhaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Fuuldurattis caaseffamni godinaa hin jiru jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Mormii wiixata godina Jimmaa aanaa Sattammaa ganda Kimmissoo jedhamutti mudateen jiraataan gandichaa tokko rasaasaan rukutamee ajjeefamuu isaa jiraattonni akkasumas komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa mirkaneessanii jiranii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Godina Jimmaa aanaa Sattammaa ganda Kimmissoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhame walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa Sattammaa maqaan isaanii akka heerumuu hin feene takka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e kaloo uummataa abbaa qabeenyaatiif kenninaanii kalichi immoo waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa raqamee himatee uummanni mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda Caffittaa Yeeraatiif, ganda Sadduutiif, ganda Kimmisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu. Humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan humni addaa uummata gara feera. Abdiwaayidii Sharafuu nama jedhamu osoo inni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kana rukutanii dhufee bobaa isaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituu immoo ammas immoo misbaa'ee abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabaddu jedhaa osoo hin dukka fiiguu deebii tokko kufee. Achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee abduu immoo luka isaa rukutee cabseera.
Maaliin rukutani?
Gutiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argama. Inni kaan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abdii Waayit lubbuun isaa darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama 6 uleedhaan dabadabame. Garuu namoonni kun miidhaan cimaan irra ga'e jedhamu kun uleedhaan qaamni jalaa bulchame.
Warri amma miidhaan irra dhaqqabe kun eessatti kan isaan yaala argataa jiran amma?
Kan hospitaalaa Jimmaatti argamu nama tokkichaan Misbaa'uu Abdii kan jedhamudha. Abdii Waayit du'ee lubbuun isaa darbeera. Warri kaan immoo hospitaala Gaagiraatti argamaa jiru. Atta namni 5.
Jiraataan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun immoo. Inni du'e kunuun nama ganna meeqaati? Waggaa meeqa ta'a?
Nama umriin isaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba. Mucaa tokko haadha manaa qaba.
Sirni awwaala isaa gaggeeffameera?
Har'a hospitaala Jimmaati amma baheera. Hangama hospitaalicha keessan jira sababa misbaa'uuf dhukkubsachiisu jechuudha. Hospitaala bahee gara maatii isaatti fi'ameera manni.
Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaas ta'ee aanaa Sattammaa Kimmisootti mudate kana akka quba qabu obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaa biyyootti manii jiran.
Dhimmi kun kan raawwate godina Jimmaa aanaa Sattammaa ganda Sadduu jedhamu keessatti kan raawwate ta'uusaa fi ka'umsi dubbii kanaas akkuma beekamu gaa naannoon Sattammaa investimentiidhaaf namoonni baay'een kan filatan ta'uudha. kan beekamu kan irraa ka'ee yemni investimentii sadarkaa egee kan naannoo irraa qabee kenname jedhama. Dhimma kana naannoo sanatti simachiisuuf qaamoleen adda addaa bulchaa aanaa dabalatanii kan deeman ta'uusaati. Kanaan booda uummanni lafti kun lafa keenya waan jedhamu kaasanii erga achi gahamee booda gara jeequmsaatti jijjiirame. Kana keessatti ganama naannoo sa'aatii sadiitti kan ta'utti dhukaasni miidhaan qaqqabee jira jechuudha. Bu'uuruma kanaan lubbuun nama tokko kan Abdul Waahid Sharafu jedhamu darbee jira. Innis jiraataadhuma ganda sanaati. Obbo Mishtaa'uu Abdoo nama jedhamurra immoo miidhaan qaama qaqqabee jira jechuudha.
Dhimma ajjechaa kanarratti himata jiraattonni bulchaa bulchiinsa aanichaa irratti kaasan ilaalchisee Obbo Badhaasaa yoo dubbatan.
Amma miidhaa namaa qaqqabuu isaati malee eenyuurraa dhokee kan jedhu kana wanta adda baafanne hin jiru garuu. Yaa gara fuulduraatti yaa qorannoodhaan dhimmi kun dhimma guddaadha waan ta'eef itti gaafatamummaa fiduu danda'a waan ta'eef erga adda ba'ee poolisii dhokaase moo bulchaa dhokaase moo eenyu dhokaase kan jedhu kun sirriitti qulqullaa waan qabuuf ammaas garuu akkuma eeruu dhageenyarraa kan hafe gochi kun eenyu raawwate kan jedhu kan egaa poolisii meeshaa maalii qabatee bulchaa naanaaf meeshaa maal qabate kan jedhu kana inni kun egaa teknikaalii waan adda ba'u waan ta'eef ammaas kanarratti abaleechuudhaaf eenyu rakkisa.
Aangawoonni godinaas haa ta'u kan aanaa isin gargaaruudhaaf ragaa isinii kennuudhaa fi tarkaanfii fudhatamaa jiru isiniif ibsuudhaaf wanti isin wal dubbataa jirtan jira laata?
Amma poolisii wajjin dubbannee jira. Jalqaba uummata tasgabbeessuu fi miilubbuun darbee awwaalcha argatu namni miidhaan qaqqabe immoo akka yaala argatu gochuudha. Taanee immoo hojiin qorannoo bal'aan isaan gaggeeffamu waan ta'eef gama kanaan rakkoon hin jiru qaamonni bulchiinsaas ta'e qaamolee nagaa dhimma kanarratti.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waggaa 13 dura yommuu gara Ameerikaatti imaluudhaaf qophooftu waan isheen abjootaa turtee fi erga argaa dhufte erga argiteen booda immoo wanti ishee mudate samiif lafa. Waa'ee seenaa keessa dabarsitee kitaabotas barreessiteetii jirti keessummaan keenya har'a bafqaadu waliin turtii taasiseetti akkatti aanutti dhiyaata.
Ameen Mahammed jedha maqaan kitaaba ishee irra jiru. Kitaabni Ameen kan irratti xiyyeeffate waa'ee jiruuf jireenya biyya ormaa keessumaa kan Ameerikaa irratti. Yommuu biyya kana dhufanu wanti yaadamee dhufamuu fi wanti lafarra jiru amma makka adda ta'e agarsiisuu yaaluu ishee dubbatti. Muuxannoo jireenya isheeti kan barreessite. Muuxannoon sun kan kooti. Yoo namni biroo keessatti of arguu danda'e jedheen barreesse jetti. Rakkoon guddaan ishee mudatee ture nama mucaa ishee eeguu fi dhabuudha. Waa'ee sana kitaaba ishee keessatti ni dubbatti. Garuu eessaa kaatee eessaan baatee as geessee waan jedhurraa yoo jalqabne hoo?
Arsii gara basaasaatti dhaladhee garuu achi jiraachaa turre gaafa dhufu Finfinnee jiraachaa ture hojii qabaa gaazexeessituus ture reediyoo faanaatti achii ka'ee hojii biraas hojjechaa ture NGO keessa danammoo law school deemaa ture achii kana hunda gaafa hangatee dhufu bara 2011tti as dhufe asii immoo. Akki ani yaadee fakkii jiruun jirtu wal fakkaachuu diddee achi ka'ee as dhufe jechuudha.
Kitaaba ishee afaan Ingiliziitiin barreessite. Maaliif jennaan ijoolleen keenya biyya kanatti dhalatanii guddatanii akkaataa maasiin isaanii keessa darbanii isaan guddisan akka baranuuf jedheetanii jetti. Irra darbees immoo namootan biyya kana keessa jiran warreen afaan keenya hin beekne keessumaa warreen abbaa biyyaa haala nu keessa darbinee bakka gaarii irra geenyu. Itti muudhaa fi jetti. Dubartootaaf illee akka fakkii ta'uu dubbatti. Wanti guddaan kitaaba kana keessa jiru haadha mucaa ta'anii yommuu kophaa biyya kana dhufanii rakkoo nama mudatudha. Ameen yommuu bara 2011 DVdhaan dhufte namootan ishee simatanii warra isheen duraan hin beeknedha. Karaa namootan biraatiin argatte. Simachuun isaanii waan tokko ta'ee garuu akka isheen manaa baatee biyya bartee hojii argattee of dandeessu gochuu irratti gargaarsi isaan godhanii fi waan ishee gammachiisee miti.
Erga wal gargaaruu barbaanne isaan gaafa na fidan na gargaaruu barbaadaniiti akkasitti hubadha. Akkasitti yaadee dhufees. Erga na gargaaruu barbaadanii wanti ittiin na gargaaran tokkoffaa akkan hojii argadhee of danda'u na godhuudha. garu community ya atirati why mali sanirati support na ngone huji mafna no woli nu barbadani bakko huji ne negestani mali diradabe what the meaning of sponsorship je to mali he can sponsorship it abakkatan isaniradabe wani an expectation in gudda isaniradabe mane sani tae sa wolin jirachu suntane akan biya kana dufe na kubacci sani hoji gafan hoji dalqam hoji tina bubasani hai bakanuti hagana sigargare atidemi juruke jira sala akasi yade dufe nuti hagana karasi tagarsisne sikubacisne kuno hoji sagalteta jira juru kan ke akadande tutti akasi yade
namu biyate
Gafa America dufte kuta Arizona magala Phoenix ke sa kubatte acci ba demmo gara kuta Iowa te demte acci sintanef gara Arizona te David ammasi Arizona nintanef gara kuta Oregon magala Portland te godante Oregon te abban mujashe kan atleti be kamata e Usain Shabo dorgommi dafi America dufe mujashe sati wajjinini walargan kun mujashe TV gammachu to kodure yemuwa in Portland kau wanti brother bu indan da amni tokko ishe mudate guran nan saddeti barfuma lama kuda torba wanta heda
saati sa wajji ya dadda ani accident ya gade I think accident bada
yetu majrenya figu
yetu majrenya figu ba e granul nyata mujago garama sa sadde sitti bana barun satti buse adu ubar oji yale yale sabu gode di sitari kana fichi gurtu da daburra ubar tinte mali janna saati daimo ko furachu dando furada saati wuddachu dando nan wudda so sa buse oji fin gafa de majuru utuma yadu jechu da biya yada mujago fin yada juru akka mistetul goda ko bajira so majaru Red light it am say dey me accident it hamarbe
guya to ko mutashe obama gafi wayi to ko gabat wan mutashe ti fi murte sudan de suda kam mutashe e yamatti gabatte wan ti sun malif tay
oh bela na gabatte san ani wo gaturba ko ba konjira de daima ko wolte mutan ko galgalo wolin teyi ha sof na hin tabanna muta wo gaturba ati gafa ha sof nu gafa tabanno wanto ko nabi inda dabe jani ro hunda inda dabe jan maab dadab da janna huji kana hojja da garu dealing ko cover nangodu jare makina kafala renti kafala imbeta bili biya kana child care kafala less calculate na maybe la kan ke calculate gonu na calculate gone na hankat oh my mom na umaziya you need someone never it has you need someone to help you aka struggle gote dadde na jala andu ne barbada aka na yero hunde yo tired ta adente dadde na jala wonno jitta nama sigargaru barbada find someone nanje achi jinan abba ko utuna mu yar gadde nama na jala so ar gadde hini nafta yi ani fati wogga hadana walin turre zuna braga de universe tajna lucky namasi sima fata umale yero hunda sima fata umale nanja adamne ko sima fata umale adunge jealous kana go ahead je isatu green light in again ne jechoda
amen mujanshe obama jette kam mugafte president in america durani barack obama yemu president umma da fi dorguma turani amen ulfadurte hasan obaman yero sana gocha turan wan she hawate fi mujashe obama jette mugafte
Sagale Amerika sekantara Afan Oromo wan hordoftanif galatoma kopile Kenya retiada yoka batan akasumas odefano wan nubrangau dap kara tor mersari TVO Afan Oromo dakam ideali hawasa Facebook Twitter Instagram in nubrangau dan desu kesumestan haraan betukuf kadu gulal tun kopi sagantale mo tujube hora gulalan sur sagale latera amante tegist gamme kara tor mediale hawasa tin tamsasuni fi producer Kenya nubusu tamre Ogestota Studio Marawalintau, Saganta Kenya Harra, Asumarati Golamna, Halkangari.